habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inikaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbacaha bisha januarina ay ku beegan tahay 18 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika ee caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida dhegaystayaal aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ahi ee soomaaliya
mushkiladu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon muxuu ahay hoy u noqon argagixisada aanu u noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bullaalin adduunyadana aanay ku dhibaatayn dalkan gudihiisana aanay ku dhibaatayn
waxaad kale ood dhegaysan doontaan oon idin hayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan shaqada gabdhaha suxufiyiinta ah
gabdhuhu ay la mid yihiin wiilashoo kale marka laga hadlaayo shaqo ahaan shaqadiina ay isbedeshay gabadhu waxaa la rabaa in inta banaanka ay baxdo oo warkeeda inta ay soo qabsato ay soo laaban karto ay jarjaran karto interviewga qaadi karto wax kasta inay keligeed samaysan karto sida wiilashaba ay sameeyeen aysan qofna aysan markaasi u baahnaanayn
khudbadaasi warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal maraykanka iyo britain ayaa waxa ay sheegeen in iiraan ay kula xisaabtami doonaan ku-xadgudubka xuquuqda waddanka dadka u dhashay waddankeeda iyaga oo ku celiyey inay cambaaraynayaan xukunkii iiraan ay markaasi ku riday nin dhalashada dalka britain haysta xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay isagoo la hadlayey warfidyeenka in toogashada lagu fuliyey cali reza akbari isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda iiraan geysanayso oo ay ku jiraan xabsi jildil qirasho qasab ah dil cadaalad darraa iyo dhibaatooyin kale waxaan aada uga naxay dilka master akbari si la mid ah waxaana aada uga naxnay wax kasta oo aan u aragnay in waddooyinka iiraan ay bilihii ugu dambeeyey ka dhacayeen tan iyo markii mudaaharaadyadii ay ka bilowdeen halkaasi oo la xiriiray dhibaatooyin halkaasi ka dhacayay xarig wadareedyo maxkamadeen been abuur ah dilal iyo adeegsiga xadgudubka dhibaatooyinka dadka loo geysto ayuu yiri blinken xogeyaha arrimaha dibadda britain ayaa waxa uu sheegay james clavelton in markaasi talaadadii laga soo gudbay maraykanka iyo blinkenba ay washington ay doonayaan inay arrintani meel uga soo wada jeestaan cleverley ayaa sheegay in britain ay cunaqabateyn ku soo rogtay kuwii ku lugta lahaa dilka akbari oo uu ku jiro dacwad oogaha guud ee iiraan iyo sidoo kale xubno ka tirsan boliiska anshaxa iyo garsoorka iiraan oo la sheegay in ay ku lug yeesheen dhibaatooyinka ka dhanka ahi dibadbaxyaasha waddanka iiraan cutubyo ka tirsan boliiska gaarka ee bangaladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga ee rohinga ayaa ku howlan baad dhibaateyn iyo xarig aan sax ahayn oo lagu hayo qaxootiga rohinga sida ay shalay sheegtay hay-adda human rights watch ciidamada boliiska guutada ee dalkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ku howlanaayeen dhibaateynta dadka xeryaha qaxootiga ku jira oo ku dhawaad 1 million oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee rohinga intooda badanna waxay ka soo carareen dalka ay deriska yihiin myanmar qaramada midoobay ayaa sheegtay xilligaasi inay baarayso xasuuq ka dhacay waddankaasi laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha bini aadamnimada ayaa u sheegay hay-adda ilaalinta xuquuqda insaanka ee fadhigeeda new york in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybta boliiska ay la wareegtay ammaanka xerada sanadkii 2020 madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu maanta sheegay in uu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo in doorashada guud ee waddankaasi la qabto bisha May 14-keeda. Doorashada Turkiga ayaa si rasmi ah loo qorsheeyay inay dhacdo 18-ka bisha Juun. Hase yeeshee, saraakiisha ayaa muddo toddobaadyo ah waxa ay qorsheynayeen in laga yaabo in codbixinta la soo hormariyo sababo la xidhiidha munaasabado diimeed iyo imtixaanka iskuulaadka. Erdogan ayaa khudbad u jeediyey xisbiga talada haya, waxaana uu dib u xusuustay markii Turkiga ay qabatay doorashadii ugu horreysay oo xora 1950-kii. Doorashadaas oo dhacday May 14-keedii ayaa waxaa ku guuleystay Adnan Menderes, ra'iisul wasaare ay xukunka ka tuureen militarigii 1960-kii kadibna ay dileen sanad kadib. Erdogan inta badan waxa uu isla meel dhigaa Menderes intuu xukunka hayay in ka badan 20 sano uu ahaa ra'iisul wasaare iyo madaxweynaba, waxaana uu sheegay in doorashooyinkani ay muhiimad gaar ah waddankiisu leedahay. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Casiga diyuuradaha dagaalka F-16 ee Turkiga, Mareykanka iyo suurtagalnimada howlgal kale oo ciidamada Turkiga uu ka fuliyaan waqooyiga Siriya ayaa la filayaa inay ugu horreeyaan ajendaha inta lagu guda jiro wadahadalka Washington marka wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu uu Arbacada la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in heshiis kasta oo diyaaradahaasi F-16 ay ku xirnaan doonto taageerada Turkiga oo ay ku aadan ballaarinta NATO iyo in ay wax tallaabo militari ah laga qaadin waqooyiga Siriya. Bogom Demis Erzos ayaa warbixintan soo diray, waxaase inuu soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Turkiga ayaa si rasmi ugu codsaday Mareykanka inuu ka iibiyo 40 duuradood oo nooca F-16 iyo ku dhawaad 80 qalab casri ah sanadkii 2021. Saraakiisha maamulka Biden ayaa taageero u muujiyey iibkaasi la soo jeediyey iyadoo ay ku xiran tahay ansixinta Kongreska. Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay toddobaadkii hore in maamulka uu isu diyaarinayo inuu bilaabo la tashiyada Kongreska si uu u raadsado ansixinta iibkaasi oo ah $20 billion. James Jeffrey oo madax ka ah barnaamijka Bariga Dhexe ee xarunta Wilson ayaa ku doodaya in taageero kasta uu laga filayo Kongreska ay ku xirnaan doonto iskaashiga Turkiga oo xubinka ah NATO, laba arrimood oo kale ah: in aanu jirin duulaan militari oo waqooyiga Suuriya iyo in aan la xandhibin ogolaanshaha Finland iyo Sweden ee ku biiritaankooda NATO. Mucaaradka sanadka ayaa waxay u badan tahay inay u baahnaan doonaan xeerar sare ee maamulka oo miisaamaya doodaha amniga. Ma hubo inay diyaar u yihiin inay halkaasi gaaraan, laakiin ma qiyaasi karayo in wax badan ay ka qabanayaan sidii Turkiga ay uga caawin lahaayeen helidda diyaaradaha F-16 haddii aysan arkin dhaqdhaqaaq ku saabsan labadaasi arrimood, ayuu Jeffrey u sheegay VOA. Sweden iyo Finland waa inay u soo gacan geliyaan Turkiga 100 ilaa 130 argixisa ka hor inta baarlamaanka Turkiga uusan ansixin dalabkooda ku biirista NATO, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan. Labada dal ee waqooyiga Yurub ayaa sanadkii hore codsaday inay ku biiraan NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukrain, laakiin dalabkooda waa inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah NATO. Turkiga iyo Hungary weli ma aysan ansixin codsiyada. Turkiga ayaa sheegay Sweden in marka horeto ay tahay in mowqif cad ay ka qaadato waxay u aragto argixisada oo ay ugu badan yihiin mintidinta Kurdiinta iyo kooxda ay ku eedeysay iskudaygii Afgembiyee sanadkii 2016. Waxaa niri eega, haddii aynaan argixisada gacanta noo soo gelin, ma gudbin karo ansixinta codsiga NATO baarlamaanka. Si kastaa ahaatee, Erdogan ayaa ku yiri faallooyin axaddi isaga oo tixraacayay shir jaraa'id oo si wadajir ay u qabteen bishii Noombar ee lasoo dhaafay ra'iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson. siyaasinta Finland ayaa dalabka Erdogan ku macneeyay jawaab carale oo ku aadan dhacdo ka dhacday magaalada Stockholm toddobaadkii hore, taasi oo lagu xiray sawirka hoggaamiyaha Turkiga xilli uu socday bannaanbax yar. Tani waxay ahayd falcelin ayaan aaminsanahay dhacdooyinka maalmihii lasoo dhaafay, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto, waxaana uu sidaas u sheegay warbaahinta dadweynaha ee YLE. Madaxii hore ee taliska dhexe ee Mareykanka General Joseph Votel, oo eegay ololaha military ee ka dhanka Daesh, ayaa taasi ku raacsan. Isagoo ka jawaabayay su'aala v o a ah oo qoraal ah, ayaa Votel waxa uu sheegay in Mareykanka uu ku qasban yahay in uu ku xiro heshiis kasta oo dowladaha F-16 taageerada Turkiga ee ballaarinta NATO iyo heshiis tallaabo military aan lagu xasil darraynaynin waqooyiga Suuriya.
Warbixintii wariyaha Begum Donnez Ersoz uu soo diray waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray. Mudanaashii ugu horreeyey ee gobolka Illinois ee waddankan Mareykanka oo muslimiin ayaa hadda ka shaqa bilaabay gobolkaasi. Wariyaha v o a Ken Faraba ayaa warbixintan ka soo diray madaxda gobolka Springfield, waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo koobaya warbixintaasi Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Way adag tahay in la seego calaamadaha taariikhdu ay ku xariiqday magaalada Springfield ee caasimadda gobolka Illinois ee ay kasoo bilaabantay taxanaha siyaasadeed ee madaxweyneyaashii Abraham Lincoln iyo weliba Barack Obama. Nabeele Sayid waxa ay ka tirsan tahay golaha wakiilada ee gobolka.
It is surreal, you know, to know that Abraham Lincoln was in.
Waa cajiib in aan yaqiinsado in Abraham Lincoln uu joogay isla jagada aan hadda joogo.
Sida ay Nabiila tallaabadeedii u horreysay ugu tallaabsatay barxadda aqalka wakiilada Illinois, ayay taariikh badan maskaxdeeda ugu jirtaa.
Our tour guide said that he actually took a picture of Barack Obama in the same exact place that me and my family were posing. So to think about the history.
Qofkiina waday ayaa sheegay inuu sawirka ka qaaday Barack Obama isla goobta aniga iyo qoyskayga aan taagnayn. Marka si taariikhda looga fakaro taariikhda ku duugan Springfield iyo taariikhda aan ku biirayno, waa dareen caadi aan ahayn.
Nabiila iyo asxaabteeda uu ka mid yahay Cabdinaasir Rashiid oo labadooduba ay ka soo baxeen xisbiga Dimuqraadiga, haddaba taariikhdooda waxa ay ka dhigayaan fadhiga 103-aad ee sharci dejinta Illinois, iyagoo ah sharci dejintii u horreysay ee muslimiin Mareykan ah ee golahana loo soo doorto. Nabiila Sayid ayaa mar kale tiri,
I think considering that Illinois has the highest per capita population of Muslims, I do wish it happens sooner.
Waxaan filayaa marka la eego in Illinois ay joogaan bulshada muslimiinta ugu badan, waxa aan rajaynayaa inay dhowaan timaado.
Nabiila ayaa ka adkaatay qofkii kursigaasi hore ugu fadhiyay oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga si ay ugu guuleysato degmada Chicago ka tirsana bishii November.
Not only am I a Democrat, but I'm a hijab-wearing Muslim Indian American woman. So, you know, our values, the way that we communicate our message, the way we
ma ahan kaliya inaan dimuqraadi ahayn, balse waxaan ahay haweeney xijaab xiran oo muslim ah, gabar hindiyad ah oo Mareykan ah. Marka waad ogtahay caadooyinkayaga iyo sida aan fariintayada u gudbino, sida aanu ula falgalno bulshadayda. Waxa oo dhan waanu ku tallaabsanay, waan ka gudubnay waxyaabaha ay dadkayagu u tixgeliyaan caqabado, waxa aana bedelnaa degmadayada.
Nabiila oo 23 jir ah ayaa waxay ka mid noqotay haweenka ugu da'da yar ee loo doortay golaha Illinois, waxaana madaxweynadkeedu ka bilaabmay golaha waafayeen ka yahay qofkii ugu horreeyay madowa, haweeneedii ugu horreysay ee jamhuuri madowa ah ay golahan hoggaaminayso, iyo weliba sidoo kale tiradii ugu badnayd ee dadka Mareykanka ah ee qaaradda Aasiya asal ahaan kasoo jeeda ay ku jiraan golaweynaha.
Warbixintii wariyaha v o a Ken Faraba uu soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay hindise sharciyadeed ka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, waxaase sharcigani uu awood siinaya dowladda inay xanibi karayso xisaabaadka iyo ganacsiga dadka looga shakiyo inay ku lug leeyihiin ama baayihiin argagixiso qaar kamida xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in aan sixinta sharciigan aanan loo mirin dhabba saxa hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur arrimahani waxaan ugu horreyn ay wax ka weydiisay sababta sharcigan oo xilligan ay ugu soo beegeen iyo muhiimadda uu leeyahay
Falastiin sharcigani waa sharci muhiim ah oo runtii ay daba socda sharci 2016 la ansixiyay oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti-money laundering ama anti-terrorism financing iyo maalgelinta argagixisada marka sharcigaasi wuxuu aad u qeexay adduunkan waxaan u tahay intii mugaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahayay dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta kule oo runtii noqotay global phenomena marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabataynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday inaydii noocaas ku dhawqaaqaysa in adduunka oo dhan ay dhinaca uu kasoo wada jeesto oo iska ilaaliyo
marka sidee sharcigan loogu xaqiijinaya inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka qodobada qaar waxay dhigeen tuunka oo kale tuunku ma aha wax qof lagu xayiri karo hantidiisa ama dhibaato kale loogu geysan karo maxaa ilaalinaya xuquuqda qofka
xuquuqda qofka waxaa ilaalinaya dastuurkeena ay ku qeexan tahay shuruucda dalkeena ay ku qeexan tahay wax iska bedelaya haba yaraatee ma jiraan mushkiladu waxa weeye sideeba dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon muxuu ahay hoy u noqon argagixisada aanu noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bullaalin adduunyadana aanay ku dhibaatayn dalkan gudihiisana aanay ku dhibaatayn midda kale uu leeyahay waxa weeye inaan ganacsatadeenna iyo hantiilaydeenna oo adduunka ku xidhan inay muxuu ahay ku xidhnaadaan oo aan hadii jeer ay shaki hantii la geliyo aan hantidooda layska sanction lagu ridin oo dalku markuu sharci leeyahay uu samayn karo inuu procedurki iyo nidaamkii muxuu ahay garsoorkiisu ay ka hortagi karaan oo ay ka saari karaan liis muxuu ahay si tuhmada loogu daray waad ogtahay oo berigii muxuu ahay albarakaad muxuu ahay lagu sameeyey xoolaha laga joojiyey adduunka dalkeena dowladdiisuna maysan dhisnayn sharci ilaalinayo oo muxuu ahay arrintaa ka hadlaya maanan lahayn sidaa darteed wixii laynagu tuhmaayay wuxuu noqonayaa wax ay adduunyadu markaa sideeda ugu dhaqanto oo cid ka daba hadlaysa aysan jirin laakiin markuu dalkeenu sharci leeyahay oo garsoorkeena iyo nidaamkeenu ay shuruucdaasi ku dhisan yihiin ay leeyihiin waxay noqonaysaa inay difaacaan dadkoogana difaacaan dalkoogana ka ilaaliyaan muxuu ahay wixii dhibaato u geysanaya adduunyada kale ka imanaya gabaad ka dhiganaya halkan labada arrimood boorta sharcigani faa'iido weyn ku leeyahay
mudane wasiir waxaa jirta al-shabaab canshuuray ka qaadan xamar akaanay ku leeyihiin la yaqaano dambi miyay ka dhigaysaa in ganacsatadu ay lacag siiyaan al-shabaab iyo in ay akaano ama xisaabaad ku yeeshaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala sharcigan marka la fiiriyo
ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahay kale caadiga ayuu muxuu ahay u fududeynayaa howlihii ganacsiga laakiin waxa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixiso u shaqaynaya oo geynaya muxuu uqaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa maa meelayagun bangigaa la xidhayo
dhinaca kale waxaa jirta in aad sameyseen haddaba xanibaadyo akaawno ama xisaabaad ay lahaayeen xubno kamida al-shabaab laakiin bangiyada ay ku qasbanaadeen inay lacagti gudaan sababtoo qofku wuxuu leeyahay adaankaa furta akaawnkeygii lacagtiida adaankaa rabaa dowlad iga ma xanibi karto sidee ku xaqiijinaysaan in shirkaduhu aanay u gudin kooxahaasi lacagaha oo aan iyadoo kaash loo geynin
maya deeqaciddii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa leegaysatahay waa halkeeda laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana ee muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana aba yaraatee because dawlad ba xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye sharci dawladeed baana maxay lagu xanibay qofka shakhsiyadiisa aray mugti ku xiran tahay kuma xidna bangigana kuma xidha cidda waysana kuma xidna bangiguna dambi kuma laha sharciga aad baa looga hadlay aad baana loo dooday muxuu ahay muddo dheer buuna sharciga in baarlamaanka horyaalay dowladda horyaalay ilaa muxuu ahay laga soo bilaabo sanadkii 18-kii
xildhibaanada baarlamaanka qaarkood waxa ay ka cabanayaan ama ay sheegeen in qaabka loo ansixiyey sharcigani uu sharci darro yahay sharci wax ahna haddii wado aan sharci ahayn loo maro sharciga laftirkiisa sharci darro ka dhigaysaa maxaa u mari weydeen sharcigan dhabihii loogu talagalay loo marsiin waayey oo xildhibaanada codkooda loogu raadin waayey
walaa arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo kad intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure ugu dhisan buu leeyahay lagama boodi karo goluhuna si wanaagsan buu u yimid ee aloon goobjoog banka ahaa koramkiigiisu waa buuxay muxuu ahaa kadibna maadaama ay qodobada meesha laga hadlayahay ay kaabayaan sharci hore oo jiray sabab muxuu ahaay dib loogu sii dhiga xilliga aanu ku jirnaana baahi weyn loo qabo oo ay kamid tahay muxuu ahaay waxyaabaha benchmarkiska ee waaweyne kamida muxuu ahaay nidaamkeena geedi socodka ee deyn cafiska kamida marka muhiimadda weyn ee uu leeyahay markaas muxuu ahaay sharciga darteed si caadi ah muxuu ahaay loo ansixiyey wax dhibina kama jiro
meeqa xildhibaan ansixisay intaa dogta
taasi waxaad ka dhehan kartaa sidoo muxuu ahaay gudoonka ee goluhu uu ku dhawaaqay 104 iyo siyaarada nambarkii ma hoo laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaay ayaa ansixisay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya دكتور علمي محمود نور وأورمي فلسطين أحمد إيمان حبيانو ناكسان مركلا ديستيال سوقي واهين إيه قبتي مقالادا هرقيسان كويا لمدو هادا لغتشوغو تهم بلود أيا وحا هادا bilaabay dib u dayactir iyo dib u dhis la sameynayo waxana injineerada ay sheegeen in ay u dhisayaan suuqaasi qaab casri ah warbixin arrinta la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
waxaa soo galay suuqa waaheen halkii uu ku yaalay ee gubtay maanta waxaa laga joogaa qiyaastii ilaa 9 bilood iyo 20 habeen ama 10 bilood oo wax yar dhiman runtiina markaad iminka gasho waxaad arkaysaa dhinac kastoonaygaba dhismo ayaa ka socda qaarkood hadda ayaa cagafta ku jirta 24 sekadood ayaa naqshada cusub ee lasoo dejiyey ay ka kooban tahay haddaba injineer cabdi wahaab cali weerar oo kamida mid kamida shirkadaha dhismayaasha ku guuleystay ayaan weydiiyey bal hadda dhismayaasha la bilaabay inta ay yihiin
afaraatan sekadood waxay isugu jireen ribeerin bolokyo ribeerina iyo bolokyo dib u dhisoo loo bilaabayo from zero scratch laga bilaabayo marka laba bolok mooyaane 2-20 kale hawshood waa socotaa waxaan rajaynaa insha allahu sida ugu dhaqsaa badan leh inuu guud ahaan noo dhammaystirmaan suuqa waa hanoo wadnihii magaalada hargeysa iyo reer soomaaliland oo dhan ilaa waxaan ka rajaynaynaa isagoo weyn oo waxda lahade in sidaa quruxda badan guddiyada kala dambaysay iyo dadka faraha badan leh ee ka wada shaqaynaya si ay u hirgeli lahayd ilaah inuu guuleeyo hawsha
qaabka ay u mareen ama guddiyadu u siiyeen qandaraasyadan ugu guuleysteen haddaad dib ugu noqotid sidu
waa cadaalad welibana aad buu cadaalad yahay si looga saaro in cadaalad darha meesha dhacdo dadkii blokiska lahaa ee guryaha dadweynaha qolo walba waxaa lagu yidhi bloga aa wadaleed intaa ku heshiisaan idinku shirkad alaalaya shirkadda aad jeceshihiin ula taga lana soo heshiiya qiimaha laydinku dhisayo dowladda 145 idinka siin doontaa in fiftaafka horen idinka ku darsanaya iyadoo welibana nashqadii dowladdu aan la dhaafayn dowladduna kula soconaysa marka waxaan filayaa waxay tahay sidii ugu fayrsaneyd ama ugu cadaaladda badnayd ee la samayn kari lahaa
cabdifataax axmed muxamed waa dadkii ku ganacsan jiray suuqan waaheen islamarkaana hantida badani ay kaga burburtay ama ku waayey waxaa idaacadda v o da uga warramay sida dadkii xoogsatada ahaa iyo kuwii ganacsiga waaweyn haystay intuba aanay isu dhiibin
runtii wuxuu ahaa suuq laga soo tukaansan jiray dalalka jaarka ee ku hareeraysan somalilan iyo gobollada somalilan intuba halka miyay ku kulmi jireen runtii waxaa yaalay ganacsiyo kala gedisan oo wax aan oolinmay jirin ganacsigu nooc doono ahaado haddii aan isa ku noqono waxa ku noolaa milaayiin dan yara oo runtii laga yaabo inay ka soo saari jireen noloshooda maalinimo oo runtii waxay ahayd xeero meel taalla oo ku yar wax weyn la yimaada iyo ku xooggiisa la soo shaqo taga iyo ku muxuu hayay miis meel dhiga iyo ku ganacsada ah iyo ku wax soo dejiya iyo mid muxuu hayay sidiisa uga xamaashay intuba runtii waxay ahayd xeero gacanta la wadagelin jiray laakiinse tii alla timi waa tii dhib weyni ka dhacday suuqa dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in muxuu hayay uu bas beelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyada oo dhani waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana dee waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay barta inay ka tegey ismay dhiibin laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen oo runtii waxaa jira suuqyo tembereriya oo muxuu hayay ku yaala goobo inka muxuu hayay meelo kaa loo raray oo dowladdu ay rartay ganacsigiina kaga burburay laakiinse maanta haddana waxay idin muuqataa in suuq aad u qurux badan oo muxuu hayay wanaagsan oo cajiib leh u dhismayo isla tolo waxay ahayd meel debaaba ah oo dhulka taalla maantana waxay idin muuqda dhismayaashii oo dhammaantood muxuu hayay socda oo runtii bilaabmay kuwii dadweynaha oo dhan way bilaabmeen
dad badanna waxaan hubaa in maskaxdooda weli ay ku sawiran yihiin habeenkaasi bishii abril ee 2022 wixii dhacay iyo muuqaalkii murugada lahaa laakiinse marka la adkaysto ilaahay la tala saartay islamarkaana la tashado waxaa hubaada in la guulaysanayo ugu dambeyna intaan halkan marayo waxaan la kulmay cabdirashiid dahabshiil oo ka mid a ganacsatada somalilan cabdirashiid dahabshiil ayaa si gaara mar kale u xusay doorkii ay dadka soomaalida ee dibadda jooga ku lahaayeen gurmidkii loo fidinayay dadkii suuqani ku waxyeeloobay ama hantidoodu ku luntay
dadka inta badan waxay ka hadlaan waa heen market khasaaraha soo gaadhay ana waxaan qabaa in magaalada oo dhani dhaawac soo gaadhay waayo baacmishariga waa heen ka socday dhaqaalaha gobolkan iyo riijankan hargeysa ka mid tahay ayuu saameyn ku lahaa ama jabuuti haato ama etoobiya haato ama magaalooyin kalaba ha ahaatee marka daarihii u dhowaa waa heen suuqa waa heen isaga laftiisa oo dahabshiil qaarka uu ku leeyahay ama laamaha qaar ka mid ay ku leeyihiin dhaawac baa kasoo gaadhay ganacsatada ku khasaaray qaar badan macmiil bay noo ahaayeen ama idahab bay macmiil u lahayen ama dahabshiil baag bay u ahaayeen welina way u yihiin mar walba annaga waxaa naga markaa go'aanahay wixii aad dadkaa ku caawin kartaa wayna caawisaan isla markaaba waxaanu bilownay inaanu lacag ururino midaan nagaanu bixinayno mid shaqaalaha dahabshiil bixinayaan mid shirkadaha kale ee aanu suuqa wada joogna ay bixinayaan in dhammaantayo lacag aanu wada ururino waxaan filayay habeenkii ugu horreeyey ee taariikhda gobollada dadka soomaalida ay degan yihiin ee 8 million oo dollar ama 9 million oo dollar markaaba lagu dhawaaqay waa markii ugu horreysay lahayd waxay muujinaysay sida ay waaheen dadka u taabatay yar iyo weynba markii dambaan way kasii ballaaratay dadkii qurbaha joogay wadanka magaalooyin kale wada joogay dhammaantoodba deeq bay soo direen lacagta khidmadda free baan uga dhignay qof walba account buu ku shubay waxaasoo dhan waxay muujinaysaa soomaalidu meelay joogaanba markay dhibaato soo gaadho inay ka midaysan yihiin inay iscaawinayaan
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
VOA.
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA gurdu waxaad maqla doontaan barnaamijka weynkii qoyska iyo xubinta dooda gaaban hase yeeshee aan idin dulmaro markan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka Mareykanka iyo Britain ayaa labaduba sheegay in Iran ay kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda iyagoo oo ku celceliyay inay cambaareynayaan xukunki Iran asal ahaan kasoo jeeda ee haysta dhalashada Britain oo ay Iran dishay. Xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyeenka in dilka Cali Reza Akbari ee isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay Iran geysanaysay muddooyinkii ugu dambeeyey kuwaas oo ay ka midka yihiin xabsi, jirdil, qirasho qasaba iyo dil cadaalad darra. Xogiyaha arrimaha dibadda Britain ayaa waxa uu isaguna sheegay in ay cambaareynayaan weerarkaasi dilka ee loo geystay muwaadinkaasi asal ahaan kasoo jeeda Iran hase yeeshee haysta dhalashada waddankaasi Britain waxaana uu James Cleverly oo la kulmay xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in arrintaasi ay aad u cambaareynayaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan oo ay damacsan yihiin in doorashada waddankaasi la qabto May 14-keeda lana soo hormariyo doorashada Turkiga ayaa waxaa markii hore qorshuhu ahaa inay dhacdo 18-ka Juun hase yeeshee saraakiisha ayaa in muddo toddobaad waxa ay tusmeynayeen in laga yaabo in codbixinta ay soo hormariyaan sabab la xiriira munaasabado diimeedyo iyo imtixaanaadka iskuulada oo xilliyadaasi laga yaabo inay ku aadaan cutubyo ka tirsan booliska gaarka ee Bangladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xiriyaha qaxootiga rayinga ayaa waxaa la sheegay inay ku howlan yihiin baad dhibaateen iyo xarig aan sax ahayn oo loo geysanayo qaxootiga Rohingya sida ay shalay sheegtay hay'adda Human Rights Watch warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta kale habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo aad xilligan kala dhageystaan
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikradiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horeysay xeerkii la qoray sanadkii 2004 waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah haddaba duruufaha jira awgood Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka mise waxaa ku haboon dawlad dhexe oo awood leh waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Liibaan Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari
Hassan Kaafi waad maasantahay adiga iyo idaacadda V Weda runtii aniga aragti ahaan waxaa qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar ah hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya sababteedana waxay tahay waa nuu hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaar ah leedahay ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku jiraa mid walba goonni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka oo aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag haddana waxa waa dalkii bay akiraga go'ayo oo kala qaybsamay marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralized ka waa la sixi kara waa la hagaajin kara marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ay hadana nidaamka oo maamulka dawliga ah la fidiya oo la gaarsiiya deegaanada hadii uu shalay aha centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri kara nidaam laga dhigi kara laakiin habka hadda jira federal lama yiraahdo federalka adduunka kuma dhaqan federaalada adduunku nidaam ay leeyihiin dawlado badan qaatay ku wada shaqeeyo isku ixtiraamo laakiin kan ma aha kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban
haye liidan
bismillaahir rahmaanir rahiim fasan ka fasan ma san tahay dhamaan fi wa ila salaamaya sidoo kale ambassador dinaro u maadaceyna anigu waxaan qabaa in xilligan uu soomaali u saxiyo nidaamka federaalka isla ogtan adduunka labaatan dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka dal kastana duruuf gaar ayaa ku xambaarda dabcan soomaaliya kuwaas ayuu qeyb ka yahay muhiimad weynba uga jirta maxaa yeele nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol inay degmo ay ayada ka tashadaan oo arrimaheeda gaarka ay go-aan ka gaaraan iyadoo tixraacaya awoodaha uu dastuurku siinaa marka soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhiig joojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada soomaaliya dowlad dhexe oo sal adag la soomaaliya waa isla martay anu waxa aaminsanahay 1991 haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan ay imankaas ay noqonayd marka nidaamka federaalka waxay ka qaldan waa la sixi karaa laakiin anu waxa aaminsanahay in xilligan soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo centrala oo wadanka gacanta ayda ku hayso marka tusaale ahaan soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantaa xaalado kala duwan oo waxaa dhici karta madaxweyne xilligaas joog isku day extension iyo wax lamid a marka anu waxa aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo sal adag leh ee wadanka
dinaari waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay liibaan adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka
liibaan saaxiibkay wasalaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhaca ku yimid waxaa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqaynta iyo iska warqabka dadka soomaaliyeed in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u samaysmay mar hadduu wuxu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil dheer malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku yidhahda amar ku taaglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo tuulada dadkuna iyaga ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwas nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in centrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u ku lahaa
liban maxaad ku sababaynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababaynayaa dalka soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas-uuliyad leedahay dowladda dhexe ee soomaaliya oo awood adeegsanaysa marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dadka soomaaliyeed runtaa nabadgeli karaan ayagoo fursad u helaya inay doortaan hadda mas-uulka u qalma inuu hogaamiyo waana tilaabaduna meel lagu ballaarinaya marka qofka tusaalaha oo raba inuu ogaado faa-iidada uu leeyahay nidaamka federaalka waxaa tusaale uu filan deegaamada ugu horreeyey oo ka hirgalay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filaanshaha ay gaareen iyagoo aan cidno mudan waa tusaalaha nool ee dadaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka doorgoboleedka dib maamulka kaga kartaa tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadaradda ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen labaatanka sano marka hadaa nidaamka federaalka uusan hirgelin yani somaliya ismidi ahaanahayd somaliya ay hadhayaan wadan madax banaana nahay laakiin maadaam awiin loo aqoonsan oo goor somaliya kamid ay yihiin horumar ka jira wax maanta la fahmi karowa midda kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador dinaar ee la xiriirta in dowlad goboleedyo shaqays ayaguna infaraan la galaya dabcan waxaa waa heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma aha ayad qur-aan iyo xadiis waa lagu kala afduunaan karaa oo qofku qofasi wax u arki karaa laakiin oo ridda shaqadu way qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo leeyahay dowlad dhexe shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka دورت قبلات هنا شخص كان إليه مكا دورت خاصة ما هي دورت قبلات تليها بيسك يقدومية تقليه أمك عاوز مرنما مقابو سنة إن أبهان تاي دورت أصدر أنا كده مستنى أبهان تاي نظامك فيدرالك
وحانو جوبنا قبلاتي الضادة حالكو محوية هاي أمكو الرأيو ديناري
حالكو وحانو أركاني وركو غور بيسا إن أفتيد دتكالا قادو أو لو يديو إلا هادو ويارنمي كهلان مددي فيدرالك وجري iyo dibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay inta dadku way fahamsan yihiin in dadku horta afti laga qaado halka saas aan anigu arkaa mid kale waxa lagu ogaanaa in ay dadku raali ka yihiin ama ay rabaan inay rabin hawl way in maaratay dadkaas hadii afti xor laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaratay sidii tii hore aan ahayn laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo
liban hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo galagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xalku waxa warkaa in nidaamka federaalka ay hadda la sii xoojiyo la turxan bixiyo isla markaana dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay si wadajir u wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka oo ugu horreeya dastuurka qabiyo qoraalka oo aan si quma u qeexaynin ayaha dawladda dhexe iyo kuwa federaalka anigu waxaan qabaa in soomaaliya marnaba uusan anfacin nidaam ahayn midka federaalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liban cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
وطاي حسن كافي قويس تابو ماسين هدقي سيال مركان نكسو دوالة برنامش كاوين كي قويس كا مريم محمود برع يعني روبي كسو ديارسي
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aan ku eegayo ururada saxaafadda ka shaqeeya si gaarana kuwa ka shaqeeya ururada haweenka ee saxaafadda waxyaabaha ay u soo kordhiyaan gabdhaha wariyaasha ah iyo faa'iidooyinka ay u leeyihiin saxufiyiinta soomaaliyeed ee dumarka ah waxaan igala qayb gelisay Maryan Sayla Cabdirasaaq oo iyadu markaasi ka mid ah ururada haweenka soomaaliyeed ee saxaafadda ka shaqeeya gabdhaha hoggaamiya waxaa jira urura saxaafadeed oo ka shaqeeya sidii kor loogu qaadi lahaa tayada gabdhaha saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya urur koox haween wariyaal ay magaalada Baydhabo ka aasaaseen muddo 10 sano ka hor oo Samuel loo soo gaabiyo ayaa ka mid ah kaas oo Maryan Zeyla Cabdirasaaq saxafiyad liira ay madax u tahay markii hore Maryan hayno tulmarto wixii ku xambaaray xilligaasi oo gabar da'yar oo saxafada ka shaqeynaysa yahay in ay urur haween ah oo saxafadeed ay sameeyso iyo wixii fikirkaasi ku dhaliyay
si ay u gaaraan isku filnaansho way waxa ogtahay in adduunka horumaray in gabdhuhu ay la mid yihiin wiilasho kale marka laga hadlayo shaqo ahaan shaqadiina isbedeshay in gabadhu waxa la rabaa in inta banaanka ay baxdo oo warkeeda inta ay soo qabsato ay soo laaban karto ay jarjaran karto interviewga qaadi karto in wax kasta inay kaliya sameysan karto sida wiilashu ay sameeyeen aysan qofna aysan markaas u baahnaanayn sidoo kale waxa ay ka shaqeynaa sidii loo heli lahaa gabdho badan oo laakiin tagaysan tayada gabdhaha ayaynu ka shaqeynaynaa si ay u noqon lahaayeen gabdho wax yaqaana fahamsan waxa ay ka shaqeynayaan marka la helo gabdhuro gabdho hoggaaminaya oo ka shaqeynaya danaha gabdhaha waxa meesha soo baxayso in baahiyihii jiray ee gabdhaha haystay saxafiyiinta in la daboolo oo ay helaan tababaro oo ay helaan gabdha fahmi kara caqabadaha gabdhahan haysta fahmi kara ka doodaya la jaalanjo kareen kara warbaahinada jira hadday gabar dhibaato ay qabsato oo kaleeto oo shaqada gudaheeda ee lagu dhibaateeyo banaanka lagu dhibaateeyo in la helo gabdho ururo gabdho hoggaaminayo oo ka shaqeynaya xuquuqda gabdhahaasi u doodaya xaqooda usoo dhicinayo sababtoo ah marka qof keliya uu socdo marka wuxuu ay kanban yihiin way kala awood badan yihiin marka faa'iidooyinkaasi ayay u leeyihiin gabdhaha saxafiyiinta ah inay helaan ururo haween ah oo keliya ka shaqeynaya danaha gabdhaha saxafiyiinta ah
muddadii uu jiray waxa ay ka qabteen wacyiga gabdhaha wariyaasha ee Baydhabo iyo guud ahaan Soomaaliya ku sugan inta ay ka gaareen ayaan mar kale weydiiyey Maryan Zeylac gudoomiyaha Soomaa
dadaalo ay sameeyeen ururada haweenka
ee saxfiinta ee gabdhuhu ay hoggaamiyeen oo samo ay ka mid tahay waa in jiraan gab ururo kale oo maxaa ku jiraa ee hadda gobolka Soomaaliya in ay bedeleen wacyiga ahaa in gabadhu ay noqoto mid wax loo keeno waa aysan ehen aysan noqon oo kaliya in wax loo keeno oo iyadu programmadeed ay sameysan karto ehen wax kasta ay diyaarsan karto ayna rabaan in ay qabtaan ehen mas'uuliyiin ay noqdaan oo ay noqdaan in tafatiriyaal ay noqdaan oo programmada inay position managerial position inay gaaraan inay gabdhihii maanta ay ku haminaayaan oo ay rabaan ay u dagaalamayaan ay leeyihiin aniga xirfadeedii aqoontaydii meel sare ayay mareysa waxa aan rabaa kursiga abdi mafarax uu ku fadhiyo mid lamid ah waayo awoodihiin oo bada sameeyeen aqooneed inay gabdhihii ay leeyihiin oo maanta ay dagaalamayaan oo aynan ku qanacsaneen in mid warqad loo dhiibay aqrinaysay aysan ahayn ee rabaan inay wax qoraan waxna soo jeediyaan meel wanaagsan kaga position fiican ay kaga jiraan saxaafaddu in ay maanta u onlineayaan taasi ayaan maanta ku faanayaa oona ku faraxsanahay waayo shalay ani markaas aan bilaabayay in ururkan ee 12 sano ka hor gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ururkan lagu aasaasay waxaa la og yahay in aan ahaa gabadhi kaliya ee reporter ah oo magaaladaasi ka soo jeedo oo banaan aada war soo qaada oo shaqeysa marka ahayn maantana ilaahay mahadiis waxaan haystaa gabdho sadameeyay dhaafsan oo Baydhabo kaliya ka howlgalay iska badaayay marka taasi ay muujinaysaa in isbeddel weyn uu jiro 12 sano ka hor wacyiga itirada gabdhuhu bay inay isbeddeleen
fursadaha tababarada iyo sara u qaadista waxbarashada iyo tayada gabdhaha ee Maryan ay ino sheegtay in ay saxafiyiinta gabdhaha ka saacidaan ilaa iyo haatan gabdhaha ka faa'iideystay maxay tiradoodu noogu sheegi kartaa
gabdhaha aynu tababarooyinka u qabannay in muqlaal ay gaarayaan waxa ilaahay mahadiisa aan ku faarnaa in ay jiraan gabdho maanta ururo madax ka ah senior journalist ah oo maanta jooga inaynu soo saarnay oo tababarooyin aan u qabannay ay ku soo barteen maantana ayaga ay yihiin dad hoggaamiyeyaal ah marka waa wax lagu faani karo
mashaariicda noocaan ah ee bulshada loogu adeegayo ama in aad samayso hay'ad sideedaba maaha wax sahlan marka loo eego tas'iilaadkii shaqada loogu socodsiin lahaa Maryan ayaan weydiiyey cidda ka caawisa hay'adeeda shaqadan oo ay ku tirsan tahay ee ilaaya hadda ka gacansiisay socodsiinta ururka
barnaamijyada lagu horumarinayo gabdhaha socodsiinta ah anaga waxaan naga saacado hay'adaha ee caalamiga ee ka howlgala gudaha Soomaaliya kuwaas oo daneeya horumarinta haweenka marka anaga waxaan ahaynaa fikirkii iyo faahfaahii markaasi taagnaa ayaga dhaqaalihii ayaa loo hayaana marka sidaas aan inno isu kaashanaa si aan u horumarin lahayn gabdhaha socodsiinta
gudoomiyaha ururka aanu ka warramayno waa hooyo 4 caruur leh oo sanado dambe deganay London waxaan weydiiyey sida ay u socodsiiso howlaha ururka oo ay sheegtay inta badan howlihiisu inay dalkii ka socdaan marka loo eego gabdhaha tababarada la siinayo iyo xarumihiisa oo Baydhabo iyo Muqdisho ku yaala
maayane horta aniga oo hooyo haas ah dana waliba bay ah in hooshan aan wado hool sahlan maahan laakiin haddana Yurub ku noolaa Yurub xaaladeed way iska adag waxa Ilaahay mahadiisa oo ii sahlay in adduunkii horta digital u guuray qofka aad wada shaqeynaysaan meel kasta oo adduunka uu ka joogo wuxuu uu kaa xigaa hal telefoon iyo hal zoom meeting ah wixii activity ah oo la qabanayo hoolo oo physical loo baahan yahay marka qarna waa imaadaa oo haddaba waa anigii maxaan ku dhahdaa Soomaali joogo oo dadka la hadlayo marka kaleetana waa la iga maarmaa oo tiim adiga joogo wadanka ayaga hoosha kaga filan wixii uu maartay management ah bisaan anay aqoon kuraada u qaabilsanahay wixii hoola ayaga kaga filan oo sii qabanayo marka ahayn taasi taasan kale
caqabadaha ka soo wajaha intii ay shaqadan ku jirtay haddii ay noo sheegi karto ayaan ugu dambeyn weydiiyey Maryan oo ii sheegtay in ay caqabado iyo tunaanturooyin aan yarayn ka soo martay markii ay salka u dhigeysay hay'addan
caqabadooyin aan kala kulmay oo ugu horeysa barta waa inaan xafiis leedahay xafiiska dhaqaale uma anahaysanin waxaa jirta in aniga shaqooyin kaleeto warbaahinta markaas reporter aniga ahaa iyo maran macalin ahaa lacagihii aniga ah meelaha kala kasoo shaqeeyay inta aan aan soo qaado aan xafiiska ku bixin jiray ee hadba mar kursi keen gad lacagahayga jaabkayga aan geliyay caqabada ahayd hadii aan adkaan lahayn ma kasoo gudbi lahayn ee waxa xigtay markay baahsha saldhigtay in hadana security nabadgelyo daro inay wadanka ka jirtay oo cabsiyo badan ay iska jireen ayadana alxamdulillaah hadda xogaa waa soo gudubnay walwalka tirada badnaa ma haysano waxaa jirta oo kaleeto in marka qaarkood hadda saacadahan aanu joogno in caqabada aad kala kulanto kala wasaaradaha ay ahayn markaasi aad qoostagiisa u kaleeto iyaguna inay xoogaa yar ay ku dhibaan marka taasina iyadana alxamdulillaah waa kasoo gudubnay oo islahan ayay u baahan tahay hooshana hoo sahlan ma ahan inaad dul leedahay dulqaad badan tahay wax fahmi kartid aad wax xiirin kartid ayaa muhiim ah gaar ahaan markaad dumar tahayna waa ka gedisan tahay ragga oo waa si kala lagu arkaa marka caqabadahaasaan iyadana la soo kulanay oo laakiin hadda ilaahay mahadiisa inaan kasoo gudubnay.
Gudoomiyaha ururka haweenka saxaafadda ee Soomaa oo fadhigiisu yahay Soomaaliya Maryan Zeyla Cabdirasaaq oo igala qayb qaadanaysa iyadoo joogta magaalada Muqdisho barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayay ahayd. Mudahan inta aan noo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay waxqabadka ururada saxaafadda haweenka ka shaqeeya iyo waxa ay faa'iidooyin u leeyihiin dumarka wariyaasha ah toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono haddii Alla idmo nabadgelyo.
Maryan Mahmud Barre ayaa barnaamijka seena la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal gabagabadii daacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Breakanka iyo Britain ayaa waxa ay sheegeen in Iran ay kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda iyaga oo ku celceliyay inay cambaarinayaan xukun dila oo lagu fuliyay nin asal ahaan ka soo jeeda Iran hase yeeshee haysa dhalashada Britain. Xogeeyaha arrimaha dibadda Breakanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfadiyeenka indilka Cali Reza Akbari isbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda Iran geysanayso ay ku jiraan xabsi jirdil qirasho qasab iyo dilal cadaalad darro. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly oo isaguna la kulmay Antony Blinken oo Washington ay ku kulmeen ayaa sheegay in Britain iyo Mareykanku labaduba ay garab taagan yihiin geesiyaasha iyo dadka sharafta leh ee Iran si ay u dalbadaan xuquuqdooda si ay ugu noolaadaan nolol xor ah oo ka fog argagixisnimo iyo cadaadiska jira ayuu yiri. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay noqoteen ku soo rogi doonto kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari. Cutubyo ka tirsan biliiska gaarka ahi ee dalka Bangladesh oo loo xilsaaray ilaalinta xeryaha qaxootiga Rohingya ayaa ku howlan baad dhibaateyn iyo xarig aan saxayn oo lagu hayo dadka qaxootiga ee reer Rohingya ee ay markaasi wadankaasi gabaadka ka dhigteen kadib markii ay Myanmar ka soo carreen sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch. Ciidamada biliiska guutada ee dalkaasi ayaa la sheegay inay ku howlanaayeen in ay dhibaatooyin u geystaan qaxootigaasi iyagoo baadaya, waxaana sidoo kale la tilmaamay in dadkaasi laga tirada badan yahay ee aan dalka lahayn ee ka soo carreeyay Myanmar ay intooda badan doonayeen in ay nabad ku helaan dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh, hase yeeshee ciidankii loo xilsaaray ilaalinta ay dhibaato hadda ku hayaan sida ay Human Rights Watch sheegtay. Laakiin qaxootiga iyo shaqaalaha bini'aadinimada ayaa u sheegay hay'adda ilaalinta xuquuqda aadanaha ee fadhigeeda New York in ammaanku xumaaday kadib markii ay qaybtan biliiska ahi la wareegtay ammaanka xerada sanadkii 2020-kii, iyadoo qaar ka mid a Rohingya ay sheegeen AFP in xadgudubyada ay noqdeen kuwo si joogta u dhaca. Warkii dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eg, bal markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaay aan idiin soo qabto heestani.
Hello.
أساس المقالة يقول لقين السي ربنا حيث جنة كورا بيوحينا لبقبوا هيدي دعادة نعاو يدوني ذا لقي السيال أنا قوة جمال أحمي عثمان إذا لسو عثمين يتن يقول ندن به وحن كريتك يا نبت قليو